Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 26-njy noýabry hepdeniň pensiýasynda güni. Sunt programamyzda Türkmenistanda öýsüz itdir pisikler rehimsizlik bilen öldürilýär. Marinin mekteplerinde ýyldyz ulgamy kadaly işlemeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun özünde dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Owganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşerinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistanyň bitaraplygyndan 25-nji ýylda önüm ne başlanıp iberler. Avgustda Türkmenistan Owganystana insanperwer kömek hukmunda yokunç keselleri anıklama üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryna hem mustuz iberipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medicina encamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganystanyň üsüşünü goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Sol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk gepleşiklerini gowşamagy arasynda bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göýberiljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumçylyk ordun geçiren konferensiýanyň dowamında alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara guruma gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençim hepdelep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaýjan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelep dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Garabagyň töwereginde 3 ýagny Agdam, Karwaçar we Laçyn etraplarından çykmagy borşanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrawy hem 1-nji dekabrda çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysyň berjaý edilisini aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premier ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. AK tam saylanan prezident Joe Biden'ın prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Biden'ın bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trump'ın administrasiýasy Biden'ın toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik Ölük hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uğradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belki-de ýer-ýer gowşurylýardygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Baýdanyň gidilýän gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berilmändi.